Азатлык радиосы Прагадан гапрамыз. Assalomu alaykum. Bugun 23-aprel payshanba, ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida men Mehribon va xabarchimiz Farrux Yusufi. O'zbekistonda prezident saylovini o'tkazgan saylov komissiyalariga hanuz ish haqi berilmadi.
Prezident saylovi bo'lib o'tdi, u yerda hech biriga berilmadi.
Otabek degan buxgalter bor ekan, shu aytibdi, tepa aytsa beraman men pullarni, tepa menga unday topshiriq bermagan deb.
Farg'ona bozorlarida MXX xodimlari ayollarning ro'mollarini majburan yechiryapti.
50-60 yoshli ayol liboslari bor deysizlar. Erkaklar yig'layapti, erkaklar yig'layapti. Sog'riganman yig'ladim.
Toshkentda kvartiralar narxi arzonlay boshladi.
Sekin orqaga qaytyapti. 3-4 mingga tushdi-da, unaqa katta tushgani yo'q.
Ayni paytda O'zbekistonda dollar kursi kun sayin qimmatlamoqda, Qirg'izistonda esa tushyapti. Yalla ansamblining ilk xonandalaridan bo'lgan Shohboz Nizomiddinov olamdan o'tdi.
Худо рахмат сын. Человек, который один из основателей ансамбля Ялла, уже одно это тоже во многом говорит.
Дастур давомидан Озод Назарукни ҳам ўрин олган. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Farrux Yusufi so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Birlashgan Arab Amirliklari ichki ishlar vaziri general-leytenant Saif bin Zayed al-Nahyan 20 aprel kuni Toshkentda prezident Islom Karimov va Milliy xavfsizlik xizmati raisi Rustam Minoyatov bilan uchrashdi. Arab Amirliklari ichki ishlar vazirining Toshkentga tashrifi haqida Abu Dhabi davlat portaliga tayanib CA News xabar qilmoqda. O'zbekiston matbuotida Birlashgan Arab Amirliklari hukumat vakilining Toshkentga kelgani haqida xabar qilingani yo'q. Rasmiy xabarga ko'ra, tomonlar mamlakatlar o'rtasidagi hamkorlikni kengaytirish masalalarini muhokama qilgan. Birlashgan Arab Amirliklari O'zbekiston huquq-tartibot idoralari qidiruvga bergan o'zbekistonliklar panoh topadigan asosiy manzillardan biriga aylangan. Ayrim xabarlarga ko'ra, O'zbekiston tomonidan qidiruvga berilgan kriminal avtoritet G'afur Rahimov va tadbirkor Bahodir Karimjonov kabi shaxslar hozirda Birlashgan Arab Amirliklarining Dubay shahrida qo'nim topgan. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, mashhur Yalla guruhining ilk xonandalaridan biri Shohboz Nizomiddinov payshanba kuni tongda 69 yoshida vafot etdi. Novosti O'zbekiston nashrining xabar qilishicha, xonandaning o'limiga yurak xuruji sabab bo'lgan. Xonanda dafn marosimida ishtirok etgan o'zbekistonliklar Ozodlikka intervyu berishgan, bunga oid maqolani saytimizda o'qishingiz mumkin. Yalla guruhida 10 yil ishlagan Shohboz Nizomiddinov ko'pchilik musiqa ixlosmandlarining olqishini qozongan. 2013 yili NTT telekanaliga bergan intervyusida xonanda sog'lig'i tufayli san'atni tark etishga majbur bo'lganini aytib o'tgan edi. O'zbekistonda 2030 yilga kelib elektr quvvati iste'moli 2 barobarga ko'payib 105 milliard kilovat soatni tashkil qiladi. O'zbekiston iqtisodiyot vaziri o'rinbosari Botir Xo'jayevning bu haqdagi bayonoti mahalliy nashrlarda paydo bo'ldi. O'zbekiston rasmiysi bu yuqori samarali texnologiyalar va tiklanadigan energiya manbalarini tatbiq qilishni taqozo etadi, deya ta'kidlagani aytiladi xabarda. Rasmiy xabarga ko'ra, 2014 yilda O'zbekistonda 55 milliard kilovat soat elektr quvvati hamda 8.2 million gigakaloriy issiqlik quvvati ishlab chiqarilgan. Bu avvalgi ko'rsatkichlarga solishtirganda o'sish hisoblansa-da, keyingi oylarda O'zbekiston aholisining aksar qismi elektr quvvatini cheklangan miqdorda olayapti. Checheniston prezidenti Ramzan Qodirov o'z ixtiyoridagi kuch ishlatar idoralariga respublika hududida Rossiyaning boshqa mintaqalaridan kelib ruxsatsiz harbiy amaliyot o'tkazgan xavfsizlik kuchlariga qarata o't ochishga izn berdi. Qodirov bu haqda 21 aprel kuni Checheniston kuch ishlatar idoralari zobitlari yig'inida gapirdi. Grozny TV kanali efirga bergan videoda Qodirov: "Rasman aytaman, agar sizni ogohlantirmasdan sizning hududingizda kimdir paydo bo'ladigan bo'lsa, xoh Moskvalik bo'lsin, xoh Sevas Stavropollik bo'lsin, ularga qarata o't ochishingiz mumkin. Biz bilan hisoblashishlari lozim deya bayon qildi. Bu bayonot Rossiya prezidenti Vladimir Putin Chechenistondagi vaziyatni nazorat qilishda Qodirovga ortiqcha tayanatganiga doir xavotirlarni yanada kuchaytirmoqda. Keyingi paytlarda Kreml tayanchiga ega Qodirov bilan Rossiya kuch ishlatar idoralari o'rtasida taranglik kuchaymoqda. Qodirovning bunday bayonotiga yaqinda Grozniyda qo'shni Stavropol o'lkasi politsiyasi bilan Rossiya ichki ishlar vazirligi o'tkazgan operatsiya paytida chechenistonlik Jambulat Dadayevning o'ldirilishi sabab bo'ldi. Qirg'iziston bosh vaziri Jo'rmat Otarbayev iste'foga ketishini e'lon qildi. O'z qarorini 23 aprel kuni Qirg'iziston parlamentida e'lon qilgan Otarbayev buning sabablarini aniqlashtirmadi. Bosh vazir iste'fosi Qirg'izistonning Qumtor oltin koni bilan bog'liq janjallar yana avj olgan paytga to'g'ri kelmoqda. Mamlakatning eng yirik oltin koni hukumat 3dan 1 qismiga egalik qiladigan Qumtor oltin shirkati tomonidan boshqariladi. Shirkatning qolgan katta qismi Kanadaning Centerra Gold kompaniyasiga qarashlidir. 10 aprel kuni davlatga qarashli Qirg'iz oltin shirkati boshlig'i Tokon Mamitov Qumtor oltin o'rniga ochilishi kutilayotgan yangi Qirg'iziston Kanada qo'shma korxonasi boshqaruv kengashiga xorij fuqarolarini ham qabul qilishga oid Otarboyevning taklifiga norozilik bildirib iste'fo bergan edi. 2003 yildagi bitimga ko'ra Qirg'iziston hukumatiga shirkatning 17% qarashli bo'lgan. 2009 yilda bitim qayta ko'rib chiqilib, ulushlarning 33% Qirg'izistonga o'tgan edi. Muxolifat partiyalari va mahalliy aholi keyingi yillarda oltin kolonni davlat hisobiga o'tkazishni talab qilib kelgani bois 52 yillik asosida yangi qo'shma korxona tuzish bo'yicha muzokaralar boshlangan.
Xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda Sayfon va Ozodlik Mobil sizni saytimizga boshlaydi. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Hozircha efirimizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Ozodlik manbalariga ko'ra Qo'qon va Marg'ilon bozorlarida fuqarolik kiyimidagi MXX xodimlari ro'molni tomog'ining tagidan o'rab olgan ayollardan ro'mollarini yechishni talab qilmoqda. Bu talabga ko'nmaganlar boshidan ro'molini tortib olish hollari ham uchramoqda. Mavzu tafsilotlarini hamkasbim Sadir Dinash o'rgandi.
Marg'ilon shahri